dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. KQZ vazhdon të funksionoj pa përbërje të plot, partitë e koalicionit qeverisës po presin vendimin e gjykatës kushtetuese për emrimin e antarëve. Gjermania ka zënë vendin e parë në eksportin e mallrave në Kosovë, thot një raport i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate janë duke pritur vlerësimin e gjykatës kushtetuese për emrimin e antarëve të KQZ-s nga presidenti Hashim Thaçi. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me arsyet e dërgimit të kësaj lëndë në kushtetuese. Deri atëherë, KQZ-ja nuk është e plot me antarë, ndërka sipas njozëve të zhvillimeve politike, kjo mund të sjellë implikime për funksionimin e brendshëm të saj, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të koalicionit PAN që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, njerësh edhe partnerë të koalicionit qeverisës në Kosovë, ende janë duke pritur vlerësimin e gjykatës kushtetuese për kushtetutshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi lidhur me emërimin antarëve të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 27 mars ka emëruar 8 antarë të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tri partitë e koalicionit në pushtet pretendojnë vendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si parti dhe jo si koalicion, për shkak se kjo ua pamundëson përfaqësimin e të tri partive. Por atyre u kanë mbetur edhe dy vende në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Me 8 prill, tri partitë e koalicionit PAN, por edhe subjekti opozitar Partia Socialdemokrate, e kanë dërguar dekretin e presidentit në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Partitë e koalicionit PAN megjithatë e shohin nga këndet të ndryshme situatën e cila qoi deri te dërgimi i dekretit të presidentit Thaçi në gjykatën kushtetuese. Basri Musmurati, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi i mosemrimeve të antarëve të koalicionit PAN në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve qëndron tek dy partnerët tjerë të koalicionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate.
Ne si PDK kemi dërgu njerin tënë, presidenti se ka emru, sepse po pret që edhe këto dy partit të meren vesh Alianca dhe Nisma për të dërgu një kandidat. Dhe problemi është i aty në dy partnerve ta, nuk është problemi PDK-s.
Por, zyrtarët e dy partive tjera të koalicionit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, hedhin poshtë pohimet se ndërmjet tyre ka mos marrëveshje lidhur me kandidatët për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ahmet Isufi, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot që grupet parlamentare kanë dërguar emrat e kandidatëve për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas kërkesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.
Asnjë mosmarrëveshje nuk ekziston mes grupeve parlamentare. Presidenti ka kërkuar nga 6 grupe parlamentare që të dërgojnë emrat e antarëve. Pas dërgimit të emrave të antarëve të grupeve parlamentare, ndërprer procesi dhe është përlënguar deri tani.
Edhe shefi grupit parlamentar i Partisë Nisma Socialdemokrate Bilal Sherifi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, hedh poshtë pohimet se ekzistojnë mosmarrëveshje ndërmjet partisë së tij me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, këto dy parti janë marrë vesh që të presin mendimin e gjykatës kushtetuese.
Këndvështrimi jonë është ashtu siç thot kushtetuta, lenin 439 paragrafi 4, KQZ-ja përbëhet nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare. Spërmend parti politike që dalën nga zgjedhjet, spërmend parti politike të cilat kanë qenë koalicion, që kanë qenë koalicion dhe i referohet në mënyrë eksplicite, shumë qartë, grupeve parlamentare.
Në anën tjetër, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që dërgimi i lëndës në gjykatën kushtetuese lidhur me përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka qenë krejtësisht i panevojshëm, marr parasysh që tashmë ekziston një vendim i kësaj gjykate i cili e definon qartë se çfarë është një grup parlamentar dhe cilat janë grupet parlamentare të përfaqësuara në kuvend.
Të gjitha vendimet që ndërlidhen me procesin, pra pjesa e rezultateve dhe partive politike dhe të ngjashme, duhet të miratohen me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve të KQZ. Pra nevojiten 8 vota nga gjithë 11 anëtarë sa ka KQZ-ja. Në këtë drejtim, fakti që tani më janë vetëm 9 anëtarë, prej cilëve 4 janë edhe zyrtarisht opozitës, në kupton që opozita mundet që në çfarëdo momenti të bllokojë funksionimin e brendshëm të KQZ-s, përkund fakti që ata në këtë detyrë janë betuar që do të shërbejnë pa anësi politike, mirë po duke njërë kontekstin politikë Kosovë, kjo gjë është pothuajse e pamundur që të ndodhë.
Sidoqoftë, afatet e ligjore për dhënien e një vlerësimi nga gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës për kushtetueshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës lidhur me çështjen e emërimeve të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë 2 muaj nga data e dorëzimit të kërkesës për vlerësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre shvendeve janë zëvendësuar me ato vendore apo edhe nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia, Veriut dhe nga disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për ka niveli eksportit të mallrave në Kosovë. Ky shtet prin me produktet e tij në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes së taksës për 2 dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitet e fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit të 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit të kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këti viti në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këti viti, si pas ti, është 1.8 milion euro, kundrejt periudhës e njëjtë të vitit e kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marim krahasimin janar-mars të tre muajve të vitit 2018,